Здравейте, вие сте с Студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Руската пропаганда в България е нараснала над 10 пъти от началото на войната на Русия срещу Украина. Това става ясно от изследване на Фундацията за хуманитарни и социални изследвания. Внушенията са едни и същи от години. Съединените щати са враг, Русия ще спаси Европа. Как действа пропагандната машина? В студиото е професор Димитър Вацов, ръководител на изследването. Здравейте!
Здравейте!
Кои са основните опорни точки, които регистрирате от началото на войната на Русия срещу Украина?
Руската пропаганда не се променя особено в последните повече от 10 години. Може би трябва да кажем как се сформира пропагандния пакет, който Русия изнася навън и използва навътре. Повечето изследователи казват, че през 2008 година, след войната в Грузия, Русия губи идеологическата инициатива в спора с Запада. Не успява да оправдае тази война. От тук започва и по-ясният натиск към медиите. Още от 2000-та година, от първия мандат на Путин, руските медии постепенно биват прихванати, така да се каже, да бъдат послушни на държавата. Това се случи напълно след началото на сегашната война. И последните останали независими медии бяха закрити или бяха принудени да излезат в емиграция. Но този процес тече от 2000-та година. Той се засилва след 2008 година, след Грузия. За първи път получава се тенденциозно формиране на политически послания. Тогава започва Западът да бъде враг. До 2007-2008 година Западът някакси дружелюбно е настроен на руската ръководна класа към Запада. Западът се мисли като партньор, има формати на партньорство с НАТО. От 2008 нататък Западът започва да бъде портретиран като враг. И това става особено силно през 2011-2012 година, когато са големите масови протести в Русия срещу тогава спечелилите, чрез измами според протестиращите, един на Русия, основната партия, печели изборите. И тогава се надига огромна масова гражданска вълна на протести, която бива потушена със сила. От този момент, освен че Западът вече е враг, всяка гражданска инициатива, всеки граждански протест започва да бъде портретиран като нещо, като оръжие на външни сили. Тогава цветните революции, особено след Евромайдана, но още от Балатная, от протестите на Балатная, руснаците започват да портретират всички граждански съпротиви и гражданския сектор като цяло, като вражески инструмент, който бива дирижиран отвън, от Запада. Те са опити, всички граждански протести са опит да бъде свалена законната власт. И те биват представени протестиращите като марионетки на външни сили, на САЩ и на ЦРУ. Този сюжет става изключително силен вече 2013 година, края на 2013, когато избухва Евромайданът. И когато в началото на 2014 година Евромайданът побеждава, това са гражданските протести в Киев, в Украина, когато изгонват Янукович и по-точно руснаците си го прибират, тогава вече се капсулира целият пропаганден пакет. И той гласи, той е много прост като схема, конспиративна е неговата логика. Има един голям злодей. Това са... Тук пропагандата работи на метоними, т.е. няма строга логика. Значи, големият злодеи са обикновено САЩ или НАТО, поименно Обама, Меркел, Джордж Сорос много често. В най-смешните и, така да се каже, жълти прояви на тази пропаганда се появяват и рептили и странни същества в тази роля. Но това не е, това е, така да се каже, онази жълтата преса, която, така да се каже, работи отдолу. Не е в официалния дискурс. В официалния дискурс, полека-лека, тези различни адхок посочвани големи злодеи се консолидират действително в последната една година. Започват руснаците да говорят за колективния Запад като цяло, като врагът, който е общ. НАТО, Западът, това е едно и също вече в техните очи. Този Запад работи с марионетки, с подставени лица. Наричат ги чуждестранни агенти. по закон в Русия. Те са всички неправителствени организации, както вероятно знаете, биват съдужни да се регистрират като чуждестранни агенти, ако получават каквото и да било финансирано отвън, извън Русия. Но фигурата на чуждестранният агент е фигура на дискредитация на неправителствените организации, на независимите медии, на гражданските протести, на всички, които оказват някаква съпротива на официалната гледна точка. Ако имаме голям злодей, имаме марионетки. Като в ролята на марионетките влизат от хок, на контекстуален принцип, различни герои. Веднъж може като марионетка да бъде, ето и в България този речник работи вече 10 години, веднъж в ролята на марионетка ще е Плевнелиев, друг път Бойко Борисов, трети път Христо Иванов, четвърти път Еди Койси, когато говорим за политическите лица, Кирил Петков и така нататък. Веднъж това ще е Хелзинския комитет, друг път ще е друга неправителствена организация, трети път ще са екозащитниците, които пречат на строежа на лифта на Банско и така нататък. Менка се с оглед на тактическият интерес, кой трябва да бъде дискредитиран. Като имаме злодеи, негови проводници, марионетки, имаме и жертва. Кой е жертвата? Обикновено това е народа, обикновените хора. Като народа се разбира обикновените хора българите, обикновените хора унгарците, обикновените хора руснаците. При тази схема жертви на глобалния злодей са обикновените хора, където и да е по света. И при тази схема на жертвата, разбира се, се намира и кой да спасява обикновените хора. В случая тази роля си присвоява Русия. Трябва да кажем, че процесът на консолидиране на този пропаганден пакет е дълъг. Той минава само до преди година. Бяха много претендентите да го изпълнят със съдържание. И така да се каже, да му придадат релеф на този разказ. Истината е, че от около една година, т.е. от една година със сигурност, този пропаганден пакет вече е централизиран. Така да се каже, той е закован и то лично от Владимир Путин. Може в нашето изследване ние цитираме статия от юли месец миналата година, лично на Путин, където този пропаганден пакет е напълно оформен. И от тогава вече наблюдаваме и друг процес, при който ако до тогава руските дипломати, руските официални лица говореха, така да се каже, на един относително по-дипломатически неутрален език, от година това, което беше излъчено като пропагандни послания и разкази руски от приближените до властта медии, сега се излъчва директно от руските политици.
И това, което наричате жълт език, всъщност го имаме вече в официалните лица, защото Путин нарече Зеленски наркоман.
Наркоман и нацист, украинците са нацисти, Западът е официално наричан враг, Западът води война срещу Русия, това го произнасят Путин, Лавров, всички по веригата до Митрофанова у нас.
Медиите са поставени обаче в много сериозен капан в тази ситуация, защото когато едно подобно твърдение бъде лансирано от лице на подобна длъжност, в случая руския президент или руски посланник, медиите са поставени наистина в много сложна ситуация, в която как предават това съобщение. Путин казва, Зеленски е наркоман.
Така е, един от преките ефекти на официализирането на този пропаганден разказ в рамките на Русия е, че дори свободните медии, дори либералните и проевропейски настроени медии, доколкото са длъжни да цитират политическите говорители на Русия, те всъщност също възпроизвеждат този език. Ако допреди година, година и половина, този език можеше, така да се каже, да бъде заскобяван, да бъде избягван и да бъде само преизрично, само когато се прави анализ на начина, по който работи руската пропаганда, тогава да бъдат споменавани нейните опорни точки, то днес това е невъзможно, защото трябва да се каже какво казват руснаците.
Това е някаква нова фаза и изостряне на говоренето и на механизмите, по които действа пропагандата ли, или си е просто някакъв естествен ход на подобно ескалиране на говоренето, на посланията не през посредници, а директно през официалните лица?
Вижте, както сега с задна дата ние можем да видим, че сегашната война срещу Украина е естествен резултат от една политика на мислене, която е, чието израз е тази пропаганда, която работи повече от 10 години вече. Казвам, от 2008 тя започва да се оформя. Можем да кажем, че сегашната война е логичен завършек на говоренето за врагове на Русия и посоченето на Запада като враг на Русия. И в този смисъл това, че в един момент тази пропаганда от медийно послание се превръща в официално политическо послание, също е резултат на едно дълъг процес на търкаленето на тази снежна топка, която нараства и в един момент ние имаме една консолидирана пропагандна машина, която включва и официалните лица на Руската федерация.
Има нещо, което е трудно и за разбиране, и за обяснение. Вие стигате до извода, че в основата на пропагандните послания е национал-популизма. В същото време ние видяхме и по площадите хора, които скандират български юнаци, които са с плакати суверенитет за България, България над всичко и така нататък. В същото време тези хора са с руските знамена, с портретите на Путин и на Рамзан Кадиров, чеченския лидер. Защо се получава това? От една страна ние сме юнаци и сме гордите българи, от друга страна сме с руското знаме напред.
Ами вижте, суверенитета беше дълго време основен репер на руската пропаганда. Той сега се дублира с нещо, което напоследък се върти като неутралитет. Те се сливат тези две неща. Но сега изместен акцента повече върху неутралитет, поне в официалната политическа реч. Нека да ги обясна. Суверенитетът е стар номер, който ние сме го преживяли от преди руската пропаганда. За тези, които са живели малко по-дълго, мога да припомня на началото на 90-те години, когато именно суверенитетът беше причината ние да не почваме приватизация. Директна касова приватизация. Защо? Защото за да не дойдат западняците и да изкупят нашите предприятия, затова се отлагаше приватизацията, за да се запази, за да се даде възможност на национално отговорния бизнес, по това време, такъв беше речника, да, така да се каже, да запази общото благо. Това послужи като модел за разграбване на държавата до 1997 година. Това е входно-изходната икономика. Този модел на излъчване на посланието за суверенитет, при което ние трябва да се пазим от всякакви външни сили, е много добър параван, действително, за, така да кажа, за вътрешна кражба. Този модел на суверенитет беше силно експлоатиран от Путин и неговия режим, още от началото на неговия мандат. Всъщност, през този модел на суверенитета в Русия Путин успя да, така да се каже, да удържави и приватизира, т.е. към себе си, олигархичните бизнеси, които бяха разхвърляни по това време. С което създаде чувство за сигурност и за ред в рамките на Руската федерация. С този модел на суверенитета, никой да не ни се бърка отвън, полека-лека той влезе в употреба именно за това да се ограничава възможността Запада да участва в вътрешния политически живот. Ма не за да се намесва, а да казва ето какво е редно, какво не е редно. В името на суверенитета, да речем, правата на човека биват обявявани за параван, зад който се прокарват чуждестранни колониални интереси. Никой не трябва да ни се бърка, това е логото. И суверенитетът позволява действително себеуправство на местните елити, гарантира им възможност да бъдат независими, но не народа, а местните елити, да бъдат независими от международен контрол. Това нещо, това послание със суверенитета се прокарва и в България. По същия начин. Какво означава да сме суверенни? Всички суверенисти, които дигат байряка на юнаците, казват, ами не, значи НАТО не трябва да ни се меси. Не трябва да има войски на НАТО на българска територия, ние сами трябва да си командваме войските. Ами не трябва Европейския съюз да ни казва дали имаме или нямаме корупция. не трябва да ни принуждават да пазим правата на малцинствата, на циганите. Всъщност, когато се дигне байряка на суверенитета и се каже българи юнаци, се казва отказваме се от външен контрол. Отказваме се от външен публичен контрол. Повтарям, не става дума за вмешателство в националните интереси, става дума за публичен контрол, който е основен принцип на съвременните демокрации. Позоваването на суверенитета, това е национал-популистския жест, предполага освен това някакъв вътрешен икономически протекционизъм. За него суверенистите винаги пледират да се подпомогне националния бизнес, което автоматично привилегирова местните икономически и политически елити. Това е суверенистската кауза. За да бъде, тъй като суверенистската кауза беше много остра до 2007 година, до Брекзит. Тя беше свързана с това, че Европейския съюз е обречен и трябва да се разпадне, трябва да има екзит стратегии. До тогава европейските национал-популисти бяха екзит стратези. След като се видя, че при Брекзит голяма част от общественото мнение в Европа се обърна по посока на подкрепа на Европейския съюз и запазване на единството, европейските национал-популисти преминаха към нещо, което те наричат Европа на отечествата. Това е официалното название на официалния слоган, включително на национал-популистите в Европейския парламент. Част от тях са нашите ВМРО, Атака, която вече не е в политиката и така нататък.
Вече имаме патриотите, заместители.
Имаме достатъчно надежни заместители, да. Поради това, че се смени климата и се оказа, че не е много изгодно да се напуска Европейския съюз, особено за малки държави като нашата, които зависят в огромен процент от европейско финансиране. Дори местните бизнеси не искат да се лишат от това финансиране. Те искат само привилегирован достъп до него, а не да го няма. Това финансиране е несравнимо с каквото и да е, включително и с руското финансиране, като процент. Но тук икономисти трябва да кажат какви са точно числата. Поради това, полека-лека суверенистката риторика се смени с риториката на неутралитета. Но какво означава неутралитет? Ми пак същото. Да не ни се мешат отвън. Да сме добре и с едните, и с другите. Да не се противопоставяме на никой, но и никой да не ни казва какво да правим и как да пазим демократичните принципи.
В същото време няма решение.
То, неутралитетът е пасивна позиция. Държавата, какво означава държава да бъде неутрална? Означава да не... Ето гледаме какво казват нашите политици. Да не праща оръжие в Украина. Да не се отказва от руския газ. Т.е. пак за да не дразни руснаците. Всичкият неутралитет в България се разбира като непротивопоставен на Русия. Но не като решение. А като нерешителност, като отказ от решение.
Добре, когато имаме в случая пропаганда от страна на на Русия, на проруски организации, от другата страна има и някакво противопоставяне. Колко силна е така наречената контрапропаганда? И въобще има ли сили за енергия и интерес за енергия за противопоставяне на това нещо?
В България е много слаба. Аз мога да кажа... Защо? В България е много слаба контрапропагандата, защото няма държавна политика, която да се противопоставя на руската пропаганда. Българската държава и българското правителство не формират единна позиция, преди това, че той коалиционно, ние виждаме как се разминаваните вътре в коалицията, но няма единна позиция на институциите. На Министерството на образованието, на СЕМ, на различни институции, които регулират публичното пространство. Няма и такава видима политика на службите, които да следят потоците на финансиране и какво се случва и да се противопоставят. Аз мога да дам пример. Германия са доста меки спрямо Русия, това е известно от край време. Преди 3 години обаче, поради моите изследвания на руската пропаганда, ме бяха поканили в Берлин на конференция, която трябваше да прави преглед на руската пропаганда в различните европейски страни. Тази конференция е организирана от Федералната агенция за гражданско образование на Германия. Беше и моментът, преломният момент, в който те картографираха какво се случва, извадиха своите специалисти и своите изследвания на руските медии и публично промениха държавната политика. Не като наложиха цензура, а като казаха, ето, това са медиите, които провеждат руска пропаганда, това бяха Russia Today, Спутник на английски, но не толкова те, колкото при голямото малцинство на рускоязични немци в Германия, това са медии, които излъчват на руски. Показаха ги, казаха ги от нивото на държавата. И от тук нататък вече е ясно, нали, тези медии провеждат тази политика на тази държава. Ние правим друга политика. И от тук нататък публичното пространство не работи на принципа, който се получи при нас. При нас руските говорители получиха статут на алтернативна гледна точка. Едва ли не така плурализмът на гледните точки доведе до това, че руската пропаганда е една равностойна на европейската гледна точка в българското публично пространство. Така изглежда ли това се опитват да направят те. И това се получава, защото няма държавна регулация на публичното поле.
Само, че аргумента на пропагандата срещу подобна теза е, че става въпрос за ограничаване на права и за ограничаване на свободата на словото, защото те имат своето право на мнение.
Да, само, че когато става дума за една война и когато свободният свят е, така да се каже, страна в подкрепата на една от страните в тази война.
Срещу войната.
Срещу
агресията.
И срещу агресията. Тогава няма как да има равностойни гледни точки в това поле. Още повече, че можем да кажем, че руската пропаганда се гради на няколко брутални лъжи. А лъжите не могат да бъдат гледна точка.
А те са?
Ами, нацизма на украинците. Първата. Разбира се, нека да кажем, че пропагандата работи на принципа на, аз го наричам, пропагандна индукция. От един случай правиш обобщение за всички. Ако вечер котките изглеждат, всички котки изглеждат сиви, то казваш всички котки са сиви. Ако видиш един черен лебед, казваш всички лебеди са черни. Разбира се, по време на Евромайдана участват агитките на украинските отбори на Динамо Киев, които са утраси, каквито са и нашите на Левски и на ЦСКА, които са момченца с националистически убеждения, със сигурност. Със сигурност те са първите, които се включват като доброволци в тогавашните доброволни отряди Азов и Айдар. Повечето от тях са загинали на фронта още 2014-15 година. Така че сегашният Азов и сегашният Айдар, които вече са редовни батальони, имат много малко общо с това, което са били преди 10 години. Но има такава фактологична истина, само че какво прави руската пропаганда? Казваме, всички украинци са, първо, всички на Евромайдана са нацисти, след това всички, които гражданите избират като управляващи, които са критично настроени към Русия, президентите и правителството от последните 9 години в Украина, и те са нацисти, а пък и наркомани, разбира се, за да не е само една обидата. И това е, разбира се, лъжа. Това е една очевидна лъжа, при която от 50 или 100 или няколко хиляди човека, аз не съм изследвал колко са тези утраси, които са участвали в протестите и след това са влезли в батальоните, ти правиш, така да кажа, наричаш 40 милиона украинци нацисти. Ето, това е брутална лъжа, в която има зрънце фактологическа истина, но това е брутална лъжа. Също брутална лъжа е това, че Русия, както казах, редица официални говорители никога не започва войни, а само ги завършва. Ето, това е друга опорка на руската пропаганда, че всъщност сегашната война срещу Украина е отговор на война, която Западът отдавна води срещу Русия. Украина е нейно оръжие, Западът обгражда Русия с НАТО, застрашава я и превръща Украина в оръжие, с което да атакува. И затова Русия е била принудена превентивно да нападне Украина. Но това е отговор на една война, която се води отдавна. Това, че НАТО и Запада се изтеглиха, включително се изтеглиха и дипломатите от Украина преди началото на тази война, беше една мощна стъпка в пропагандната война, в играта на истина. Запада показа, че няма стъпка военна в Украина в началото на войната. Постепенно обаче, с минаването вече на 3 месеца, тази работа започва да се забравя, защото машината, латерната на руската пропаганда продължава да работи и казва: не, Запада води война срещу нас.
И в края на разговора да ви попитам, извода, който правите, че руската пропаганда се свива, това свиване на какво се дължи? На някакви естествени процеси или на това, че контрапропагандата, нека така да я наречем, е свършила своята работа в това да убеди хората в обратното?
Това изследване, нека да подчертаем, че това изследване завършва, последните измервания са от 17 април, т.е. повече от месец назад. Ние ще направим удължение, но все пак си изисква някъде да затвориш периода. В този смисъл то обхваща първите месеци, половина-два след началото на войната. И в този период руската пропаганда се свива, защото много хора бяха шокирани от войната. Много хора, които лесно възприемаха критиките на Запада, руската критика на Запада беше и техен език, Запада им беше виновен, се оплашиха, видяха, че тази критика на Запада се използва по един брутален, агресивен начин. И за да се дистанцират от войната, спряха публично да артикулират тези опорки. Истината е, че след началото на войната, в публичното пространство, руските опорки бяха артикулирани от много малък брой медии и говорители, които могат да се, така да се каже, поименно да се посочат, и вероятно ще го направим на следващия етап, които може да се подозира директно, че имаха действително руска позиция, руска стъпка. Масираното навлизане на руската пропаганда поради липса на ресурси беше и най-вече чрез преводи от руски език в българските медии и чрез анонимно калкиране, не авторско калкиране. След шока от войната много хора се, така да се каже, се прибраха и не искаха да застават на страната на Русия поименно. Малцина бяха тези, които останаха в тази роля. Сега наблюдаваме обрат, който обаче не влиза в изследването. Този обрат идва особено след, така да се каже, опитът на Радев да се противопостави на правителството, на даването на оръжие на Украина. Т.е. Радев кара в публичен оборот част от руските опорни точки.
Тоест имаме отново завихрене и ново изкачване.
Точно така, да.
Следствие на говоренето на президента Румен Радев.
Най-вече на говоренето на президента Румен Радев, който с това прави услуга на новия проект на Стефан Янев. Значи това, те върват заедно. В някакъв смисъл БСП и Нинова са активизирани, за да си пазят електората също по тази причина. Това е и начина, по който руските опорки 2 месеца и нещо след началото на войната влезнаха вече на официално политическо ниво в българския политически език.
Румен Радев ги рестартира.
Румен Радев ги рестартира мощно, точно така.
Добре, предстои да го анализирате този период.
Точно така.
Така че ще ви поканим отново, за да ни разкажете за изводите. Ваша публикация има и на сайта на Свободна Европа, където нашите зрители могат да прочетат първата част на това изследване и да видят изследването от предишни години, също така има линк. Благодаря ви за това участие. А вие следете за новини на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!